Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem dalšího obviněného Evžena Lébla. Žádám, aby byl předveden. Přistupte co nejblíže k mikrofonu a své odpovědi vždy pronášejte jasně, srozumitelně a hlasitě do mikrofonu před vámi.
Prosím.
Vaše jméno je Evžen Lébl.
Ano.
Pokud se týče vašich osobních údajů, probral jsem je s vámi, když jsem vám sděloval žalobu a den hlavního líčení.
Ano.
Změnilo se na těchto osobních údajích něco,
nic,
nebo chcete něco připojit?
Děkuji mě.
Rozuměl jste žalobě?
Žalobě jsem rozuměl.
Rozuměl jste, z jakých trestných činů jste vinen žalobou?
Ano, rozuměl.
Cítíte se vinen těmito trestnými činy v žalobě uvedenými?
Jsem vinný.
V čem spočívá vaše vina?
Previnil jsem se tím, že jsem jako člen protištátného sprísáneckého špionážného centra vybudovaného a vedeného v Československu Rudolfom Slánským prevádzal v československom hospodárstve rozsiahlú, nepriateľskú, škocovskú a rozvratnú činnosť s cieľom obnoviť kapitalistické spoločenské zriadenie v Československej republike, vytrhnúť republiku z tábora mieru a previesť ju na stranu imperialistického bloku.
Kdy jste se stal členem tohoto protistátního centra?
Členom tohoto protistátního centra jsem se stal roku 1945, keď jsem se vrátil z anglické emigrácie do Československa jako spojenec zradnej kliky Beneša, na kterou jsem byl napojený prostřednictvím agenta imperialismu Huberta Rybku.
Dokdy jste spolupracoval s Benešovou klikou?
S Benešovou klikou jsem spolupracoval do februára 1948, keď byla tato otvorená agentura imperialismu v Československu februárovým vítězstvím pracujícího ľudu smetena.
V čem ještě shledáváte svoji vinu?
Ďalej priznávám svoju vinu v tom, že jsem až do svojho uväznenia udržiaval špionážne spojenie s predstaviteľmi západných spravodajských služieb a podával im informácie o celej problematike československého hospodárstva a zahraničného obchodu s tým, aby som takto umožnil ich vládam uzmerniť a orientovať diskriminačnú politiku proti Československej republike.
S jakými agenty, agenty kterých špionážních služeb jste měl své špionážní styky?
Z velkého počtu západních agentů a špionů, s kterými jsem udržiaval špionážní styk, mal jsem špionážné spojení aj s takými představitelmi západních spravodajských služeb, jako byl americký špion Herman Field, s kterým jsem navázal spojení v roku 1939 v Krakove. Ďalej starý dôstojník Intelligence Service Connie Ziliakus, s ktorým som bol v priamom spojení v rokoch 1946 a 1947 a od roku 1945 až do roku 1949 som udržal spojenie špionážnej povahy s ďalším význačným britským špionom Godfrey Lyesom.
V čem ještě zhledáváte svoji vinu?
So zámerom obnoviť kapitalistický společenský poriadok v Československej republike sabotoval som československý zahraničný obchod o spolupráci s vedúcim centra Rudolfom Slánským a s mojimi spoločníkmi, najmä Ludvíkom Frejkom a Rudolfom Margóliom.
Co bylo vaší snahou v tomto směru?
Našou snahou bolo čo najviac orientovať československý zahraničný obchod na západ, a to tak v dovoze ako vo vývoze. Cieľom tohoto podujatia bolo spútať československé hospodárstvo s kapitalistickým západom a vytvoriť závislosť od ňom.
Na jaký úsek ste sa zvláště zaměřili?
Preto sme sa zamerili hlavne na vývoz výrobkov ľahkého priemyslu do kapitalistických štátov a dovoz surovín potrebných práve pre výrobu produktov ľahkého priemyslu. Týmto spôsobom som spolupôsobil tomu, aby som vytvoril závislosť chodu československého priemyslu na dodávok surovín zo západu a súčasne, aby som nadmerným rozmachom ľahkého priemyslu, čo túto koncepciu podmieňovalo, zabrzdil výstavbu československého ťažkého priemyslu, čím som budovanie socializmu v Československej republike veľmi vážne poškodil.
Jak to bylo v prípade obchodných jednání?
Pri obchodných jednaniach s kapitalistickými štátmi som uzavieral také dohody, ktoré boli výhodné pre kapitalistické, najmä židovské obchodníkov a nevýhodné pre Československú republiku. Aby centrum, protištátne centrum pre prípad plánovaného zvratu pomerov v Československej republike nemuselo obnoviť zastupiteľskú sieť, používal som ako zástupcov v kapitalistických štátoch vyložených nepriateľov Československej republiky, ktorí zbehli na západ, a poškodil som republiku aj tým, že títo nepriatelia poberali vysoké platy a provízie, ktoré v mnohých prípadoch používali na organizovanie protičeskoslovenskej propagandy a tiež k teroristickým akciám proti poctivým pracujúcim ľuďom Československa.
Jak je to s plánem Überall?
Ďalej so zámerom podporiť americký imperializmus v štáte Izrael som sa snažil pomocou plánu Überall a pomocou medzinárodných sionistických organizácií získať úver od amerických sionistov a pomocou tohoto úveru zvýšiť výrobu a vývoz ľahkého priemyslu na západ tak, aby výťažky z práce československého priemyslu pripadli Izraelu.
Jaká byla další podobná podvodná akce?
Podobná podvodná akcia bola tzv. Dolarová ofenzíva, ktorej funkciou bolo zabrzdiť vývoj k socializmu v Československej republike nadmerným rozmachom ľahkého priemyslu na škodu priemyslu ťažkého. A dohovoril som sa na tejto akcii s americkým agentom, izraelským vyslancom Überallom. I táto akcia mala byť uskutočnená pomocou amerických kapitalistických sionistov. Priam tak, ako som pri jednaniach s kapitalistickými štátmi sa snažil spútať československé hospodárstvo s kapitalistickým západom a poškodiť československé hospodárstvo, som pri jednaniach s ľudovodemokratickými štátmi postupoval tak, aby tieto utrpeli straty a strácali záujem na uzavieranie obchodných dohôd s Československom. A takto som sústavne odvliekal Československú republiku od jej prirodzeného hospodárskeho spojenia s krajinami tábora mieru.
Než prejdeme ke konkrétní vaší trestné činnosti, vysvětlete, jakým způsobem se stalo, že jste se dostal do řad lidí bojujících proti lidově demokratickému Československu.
Na tuto cestu ma viedol celý můj předcházející vývoj. Pocházím z buržoázné židovské rodiny, velkoobchodníka, riaditeľa spolku veritelů, a prostredie, v ktorom som vyrástol, vyvolalo vo mne priateľské vzťahy k sionistickým kruhom a obdiv k vládnúcej buržoázii. Vyštudoval som vo Viedni nemeckú vysokú školu pre svetový obchod a neskoršie som sa stal dobre plateným úradníkom talianskej poisťovne Riunione Adriatica di Sicurta v Bratislave.
Vy ste byl také členem lóže svobodných zednářů, ano?
Ano. V roku 1930 som sa stal členom slobodomurárskej lóže Harmónia v Bratislave, kde som otvorene vystupoval proti pokrokovému hnutiu. V roku 1932 som vstúpil do slovenskej buržoáznej nacionalistickej skupiny slovenských intelektuálov DAV, ktoré viedol Vlado Klementis a ktorá ostre vystupovala proti komunistickej strane.
Kdy ste vstoupil do strany komunistické?
Do komunistickej strany som vstúpil v roku 1934. Pravda, nikdy som s ňou nezrástol. Pred fašistickou okupáciou som emigroval do Anglicka cez Polsko. Pred svojím odjazdom do Anglicka som sa zoznámil v Krakove s americkým špiónom Hermanom Fieldom, ktorý vtedy zastával funkciu vedúceho trust fundu vzniklého z British Committee. S Fieldom som udržiaval niekoľko hodinový denný styk a pomáhal som mu v jeho agende British Committee. Vtedy som poznal, že angloamerické spravodajské služby využívajú Trust Fund ako organizácie k tomu, aby im slúžila pri navezovaniu a zavezovaniu agentov a špiónov z rad emigrantov. Zo svojej spolupráce so špiónom Fieldom som videl, že tento veľmi starostlivo vyberá vhodné typy na základe kádrového materiálu vyžiadaného od všetkých emigrantov. Že organizácia Trust Fund bola v službách spravodajských služieb britských, je dokázané aj tým, že Trust Fund bol financovaný britským ministerstvom vnútra. Za to, že som Fieldovi pomáhal v jeho úradovne British Committee, umožnil mi, aby som už v auguste 1939 odcestoval do Anglicka a tam vstúpil do služieb Trust Fundu. Moje poznatky zo spolupráce s Fieldom v britskom výbore v Krakove a z mojej vlastnej činnosti v Trust Fundu v Anglicku som poznal, akými metodami pracujú západné spravodajské služby. Pod kepienkom charitatívnej činnosti založili organizáciu, ktorá získala a zavezovala agentov a špiónov, ktorých neskoršie dosadili do ľudovodemokratických štátov, aby ich rozvracali a priviedli opäť do područia západných imperialistov.
Vy říkáte, že ste přijel do Anglie v srpnu 39, ano?
Ano.
Čím ste sa zabýval v Anglii?
Bol som poverený londýnským vedením strany, aby som v anglickom meste Margate paralizoval veľkonemeckú politiku bývalého sudetonemeckého poslanca Jakša, ktorý propagoval koncepciu, aby územie odtrhnuté od Československej republiky po Mníchove zostalo v hraniciach Nemecka aj po porážke Hitlera. Tu sa prejavil môj veľmi blízky vzťah k buržoázii. Ja som síce proti Jakšovi vystúpil, ale používal som argumentáciu Beneša o vzkriesení predmníchovskej kapitalistickej Československej republiky s najužšími sväzkami na kapitalistický západ. Tuto prozápadnickú buržoázne nacionalistickú koncepciu som potom prednáškami propagoval v rôznych domovoch Trust Fundu, v ktorého službách som stál až do 41. roku, keď som sa stal tajomníkom Friendship Clubu.
A jak se projevila vaše buržoazně nacionalistická probenešovská koncepce ve Friendship Clubu, kde jste byl tajemníkem?
Tato nepriateľská koncepcia sa prejavovala prirodzene aj v mojej činnosti ako tajomník Friendship Clubu. Hoci som bol upozornený londýnským vedením strany, aby som ako tajomník Friendship Clubu, ako člen strany, presviečal návštevníkov klubu o správnosti politiky komunistickej strany, aby som z klubu vytvoril stredisko vzájomného dorozumenia a miesto, kde by všetky politické strany spolupracovali v boju proti fašizmu, zradil som komunistickú stranu a myšlienku vytvoriť z klubu stredisko vzájomnej spolupráce a previedol som celý klub do služieb Beneša, Rybku a jej reakčnej kliky. Niekoľko dní po ustanovení Friendship Clubu som spolu s Ervinom Polákom navštívil tehdajšieho štátneho tajomníka londýnskej vlády Huberta Rybku a prehlásil som mu, že chcem s ním a s jeho vládou úzko spolupracovať. Uistil som Rybku pri tomto rozhovore svojou lojalitou voči politike Beneša a jeho stúpencov a aby som dokázal pravdivosť tohoto svojho tvrdenia, ponúkol som Rybkovi, aby dosadil do Friendship klubu ako organizácie, ktorá môže politicky ovlivniť zmýšľanie emigrácie v Anglicku, ľudí svojej dôvery, aby tak mal záruku, že Benešová politická línia bude v klube uskutočnená.
A prijal Rybka váš návrh?
Rybka túto moju ponuku veľmi rád prijal a dosadil do vedenia Friendship Clubu svojich dôverníkov, v dôsledku čoho sa táto organizácia, ktorá mala v Anglicku približne 16 odbočiek, stala inštrumentom reakčnej politiky a propagandy Beneša, Rybku a ich stúpencov.
Dovolíte, soudruhu predsedo. Obvinený Leble, vaše spojení s imperialistickým agentem Hubertem Rybkou dokazuje i váš dopis, který předkládáme soudu. Je to dopis, který jste psal 30. ledna 1942 v Londýně. V tom dopise je mimo jiné toto. Děkujete v něm Hubertu Rybkovi za to, že jeho projevy jsou pro vás nesmírně cenné. A děkujete mu za velkorysý příslib jeho pomoci. A slibujete, že vytýčení zásad, které on vůči vám učinil, budou pro vás vodítkem. Tak tedy to byla ta linie. Vyjádřete se k tomu dopisu, jestli ho znáte. Je to váš dopis?
Ano, tento dopis som roku 1942 Rybkovi písal a dokazuje moje úzké vzťahy k buržoázii reprezentovanej Benešom a Rybkom a moju vôľu pracovať podľa ich zmerníc.
Tahle tá skutečnosť, že ste ten Friendship Club vydal na pospas nepřátelské propagande, to byla jediná zrada, ktoré ste sa na komunistické strane dopustil?
Nie. Touto zradou som si získal dôveru reakčnej Benešovej kliky, ktorá ma na jeseň 1943 menovala na konferenciu UNRI v Amerike členom vládnej delegácie, v čele ktorej stál Jan Masaryk a pravicový sociálny demokrat František Nemec, s ktorými som sa na tejto konferencii veľmi spriatelil. Na tejto konferencii som sa dopustil ďalšej zrady. Jan Masaryk presviečal politikov Západu, že Československá republika bude aj po vojne pokračovať v starej predmichovskej politike. Mňa Masaryk predstavoval terajšiemu ministru zahraničných vecí Spojených štátov Dean Achesonovi, predstaviteľovi belgickej vlády Spákovi a ďalším ako človeka, ktorý súhlasí s týmto usporiadaním vecí v Československej republike. Ja sám som v mnohých rozhovoroch s predstaviteľmi reakčných vlád zdôraznil, že ani ja, ani niektorí ďalší predstavitelia komunistickej emigrácie v Anglicku si neželajú nastoliť socialistický spoločenský poriadok v Československej republike a sú odhodlaní pokračovať v predmichovskej zahraničnej politike republiky.
Toto prohlášení vůči takovým ečesnům a špákům, to jste učinil jako komunista? Vy jste vůbec nebyl komunista, když jste prohlašoval, že ani vy, ani jiní představitelé komunistické emigrace nechtějí zavádět v republice socialistický řád. Byla to zrada. Proč jste tak jednal?
To je pravda. Jednal, konal jsem tak pre svoje buržoázne nacionalistické zameranie a pre odpor ku všetkému, čo mohlo znamenať pokrok. To sa prejavilo aj na ďalšom priebehu konferencie UNRI. Keď sa ukázalo, že americko-anglické kruhy chcú zneužiť UNRU k politickému prenikaniu do oslobodených štátov Európy, som sa dohovoril s Nemcom, že tento zámer zamlčím pred predstaviteľmi strany a budem popisovať UNRU ako akciu nezištnej pomoci Američanov a ako vzor budúcej povojnovej medzinárodnej spolupráce. Za to, že som tento sľub dodržal, menoval ma potom Nemec vedúcim úradníkom Ministerstva hospodárskej obnovy v Londýne. Týmto činom som prešiel priamo na protištátnu platformu, lebo som týmto postupom umožnil priame prenikanie nepriateľského vplyvu na vnútorné veci Československej republiky a tým ohrozil jej samostatnosť.
Vypovieste teď konkrétne, jaká opatření ste k pronikání amerického vlivu prostredníctvím UNRI do Československa učinil?
Ešte v Londýne som sa dohovoril s predstaviteľmi UNRI, ako Sir Frederick Lees Ross, Gorvin a ďalšími, že po oslobodení založím v Prahe zvláštny úrad, ktorý bude slúžiť misii UNRA. Tento úrad bude napojený na jednotlivé hospodárske ministerstva a umožní misie UNRA prenikať do nich a ovlivniť ich činnosť. Takisto som sa dohovoril s týmito predstaviteľmi, že budú mať možnosť použiť tento úrad ku propagande UNRI a jej činnosti.
Čili tento zvláštní úřad měl sloužit k tomu, aby tímto způsobem, tímto kanálem imperialistické zájmy byly uplatňovány v lidově demokratickém Československu.
Ano, to bol, to bol můj záměr.
Vy jste vypovídal o tom, že vaší snahou bylo spoutávat naše hospodářství se Západem. Že jste svou činnost, v úvodu jste to řekl, zaměřil k tomu, abyste tuto koncepci uskutečňoval. Kdy jste ji začal uskutečňovat, Léble?
Tuto zrádnu koncepciu jsem začal uskutečňovat ještě v londýnské emigrácie za priamej podpory Národohospodárskej komisie, v které byli mimo mňa ďalší židovskí buržoázni nacionalisti pod vedením Frejku, Goldmana, Levčíka, Schlesingera. Schádzali jsme sa v rokoch 1944 a 1945 častejšie v mojom byte alebo v byte Levčíka a nechal som si od nich schváliť celý rad nepriateľských akcií, ktoré som v tomto zmere uskutočnil. Na poslednej schôdzke pred našim odjazdom do Oslobodenej republiky som sa dohovoril s Frejkom, že pod zámienkou potreby znalcov Západu nielen udržíme kruh okolo Národohospodárskej komisie, ale rozšírime ho ďalšími londýnermi, ktorých rozostavíme na rôzne dôležité hospodárske miesta v záujme uskutečnenia koncepcie spútať československé hospodárstvo s kapitalistickým Západom, na čom sme už v emigrácii spolupracovali.
S kým jste se na tom uskutečňování vaší nepřátelské koncepce spoutávat naše hospodářství? Se Západem, s imperialistickými státy, ještě dohod, kromě těch, co jste už jmenoval?
Ďalej jsem se dohovoril začátkem marca 1945 s Hubertom Rybkom, keď jsem se s ním sišiel náhodně v Londýně a keď jsem mu gratuloval k jeho vymenovaniu za ministra zahraničného obchodu v košickej vláde. Rybka vyzdvihol veľmi kladne moju spoluprácu s ním a povedal mi, že ma chce menovať sekčným šéfom svojho ministerstva zahraničného obchodu. Ja som túto ponuku Rybkovu veľmi rád prijal a prehlásil som ho mu, že môže so mnou počítať ako so svojím človekom. Náš rozhovor skončil s tým, že sme sa dohodli, že navštívim Rybku o niekoľko dní v jeho kabinete. Keď k tejto schôdzke došlo, hovorili sme s Rybkom o našej budúcej spolupráci v republike. Tentoraz však Rybka jasne riekol, že nemá na mysli bežnú spoluprácu ministra so svojím sekčným šéfom, ale že mu ide o spoluprácu politickú, ktorá by nadväzovala na našu londýnskú činnosť. Rybka k tomu dodal, že aký veľký význam má moja spolupráca s ním a Benešom, a vyslovil svoje potešenie nad tým, že môže so mnou počítať a spolupracovať v Oslobodenej republike. Ja som Rybku znovu uistil, že môže so mnou počítať ako so svojím vlastným človekom a prehlásil som, že považujem jeho koncepciu spoluprácu londýnskeho bloku za realistickú a že ju vítam. Realitu tejto koncepcie zvyšovala okolnosť, že mnou zostavená skupina londýnskych židovských buržoázich nacionalistov sa vracala do Československej republiky a na základe dohovoru so mnou sa mala zmocniť dôležitých miest a z nich rozvracať hospodárstvo republiky.
To, co ste vypovedel, znamená, že s Rybkou ste sa dohodl na kontrarevolučných cílech. Na jedné strane byl zjevný reakcionář, na druhé strane vy ako taková maskovaná rezerva. A vracel ste sa sem k nám ako agent imperialistického špiona Rybky a měl ste už podľa té dohody závazek rozvracet naše lidově demokratické zřízení. Je tomu tak?
Ano, tomu je tak. Vrátil som sa do Československej republiky ako agent Rybkov, pevne odhodlaný bojovať proti československému ľudovodemokratickému režimu a takto splniť svoj záväzok, ktorý som Rybkovi dal. Uskutočnenie tohoto nepriateľského zámeru bolo uľahčené stretnutím s Frejkom koncom júna 1945 v Prahe. Frejka mi tedy povedal, že práve prichádza od Rudolfa Slánskeho, ktorý ho poveril vedením národohospodárskej agendy strany vo funkcii vedúceho národohospodárskeho oddelenia. Frejka bol tým veľmi potešený, lebo mohol z tejto funkcie ľahšie splniť našu londýnskú dohodu o rozmiestení členov národohospodárskej komisie na dôležité hospodárske miesta v záujme uskutočnenia koncepcie spútať československé hospodárstvo s kapitalistickým Západom. Frejka vtedy nemal byt a býval u mňa a tak sme sa o uskutočnení tejto koncepcie takmer každodenne radili.
A teď zase vypovieste zcela konkrétne, na čem ste sa s Frejkou doradili, když ste sa ako londýnéři tady začali grupovať?
S Frejkom sme sa konkrétne radili o tom, ako aplikovať benešovskú a prozápadnickú koncepciu na československé národné hospodárstvo tak, aby sme pomocou zahraničného obchodu utužili Benešom pripravované politické spútanie republiky so Západom pri súčasnom otrhnutí republiky od Sovietského zväzu a ľudovo-demokratických štátov.
Jak ste to chteli udelať?
Pre začiatok sme si stanovili dve hlavné úlohy. Jednak dosadiť nepriateľské kádry na dôležité funkcie a potom tieto kádry a ich nepriateľskú činnosť kryť. Tak sme sa dohodli s Frejkom, že dosadíme do národohospodárskeho oddelenia Londýnerov, odchovancov britskej národohospodárskej školy, Goldmana, sionistov, Levčíka, Jančíka, Kolára a ďalších. A neomedzili sme sa len na tých, čo prišli zo Západu, ale použili sme aj také prvky, ktorých protistranická politická minulosť nám bola zárukou, že budú pracovať v našej línii, ako napríklad sionista Bock, buržuázny nacionalista Kárny a ďalší. S týmto kádrovým návrhom išiel Frejka k Slánskému.
No a co vám Frejka potom o tom rozhovoru, ktorý měl se Slánským, kde tlumočil tenhle ten váš návrh na to kádrové rozmístění, co vám sdělil?
Keď som sa s Frejkom sišiel po jeho rozhovore so Slánským, sdelil mi Frejka, že Slánsky prijal tento kádrový návrh, že na ňom nič nezmenil a ani ho nedoplnil.
Jak vy ste, obvinený Leble, si zhodnotil toto sdelení Frejky, když vám řekl, tak a tak se Slánsky k tomu stavěl, nic nezmenil, nic nedoplnil?
Zpočiatku ani Frejka, ani ja sme nepočítali s tým, že sa nám podarí dosadiť sionistov a buržoázy nacionalistov na tak význačné miesta v národohospodárskom oddelení pomocou Slánskeho. Keď som poznal postup Slánskeho, videl som, že Slánsky nehájí záujmy strany, ako je povinnosťou generálneho tajomníka.
Co by byl v tom prípade musel udelať?
V tom prípade by musel
Frejku s tým návrhem vyhodiť.
A zbaviť jeho funkcie.
Tak. A on to neudelal a videl ste tedy, že je to kdo?
Z tohoto postupu som pojal podozrenie, že Slánsky má nepriateľský pomer k strane. Aby som si toto podozrenie overil, dohovoril som sa s Frejkom, aby sme vytvorili zvláštny poradný zbor pri národohospodárskom oddelení, ktorý sme po londýnskom vzore pomenovali Národohospodárska komisia. A dohovorili sme sa tiež na tom, že do tejto Národohospodárskej komisie dosadíme výlučne nepriateľov strany, kozmopolitov, sionistov, buržoázy nacionalistov a odchovancov kapitalizmu.
Čili ste si to teď sondovali. Pravda? Ano, udiali ste ešte nepřátelštější návrh. Frejka šel zase ke Slánskému, přišel a co vám řekl?
Keď mi Frejka povedal, že Slánský súhlasí aj s týmto vyloženě nepriateľským návrhom, bolo mi jasné, že Slánský je priam takým nepriateľom strany ako ja. Potvrdil mi to priamo Frejka tým, že mi riekol, že mal so Slánským veľmi dlhý rozhovor. Aj keď mi nemôže všetko prezradiť, môže mi povedať toľko, že sa Slánskeho nemusíme obávať. Frejka ďalej dodal, že Slánsky menoval mňa do užšieho vedenia Národohospodárskej komisie a ako ďalších členov reprezentantov Predmníchovskej kapitalistickej republiky, ako riaditeľov veľkopodnikov Fukátko, Fabinger, Kartelára, Rudingera, Baťovca, Holeho a tak ďalej. Ďalej mi Frejka zdelil, že má príkaz od Slánskeho, aby na národohospodárske pozície dosadil tzv. Odborníkov, čo vtedy znamenalo odchovancov kapitalizmu, a tiež, že má súhlas Slánskeho k tomu, aby do subkomisií Národohospodárskej komisie dosadil rôznych nepriateľov strany, kozmopolitov, sionistov, buržoázných nacionalistov a tzv. Odborníkov kapitalizmu.
A teď vám bylo definitívne jasno, kto to je Slánsky, ano?
Ano. Bolo mi tiež jasné to, že Slánsky vydáva všetky pozície, národohospodárske pozície strany do rúk kapitalistických elementov a že to robí zámerne a organizovane. Pochopil som vtedy tiež to, že moje vlastné menovanie za člena užšieho vedenia národohospodárskej komisie je súčasťou Slánskeho pozičnej politiky a že ma menoval preto, lebo môj buržoázny pôvod a moja protistranická minulosť mu bola zárukou preto, že budem konať podľa jeho príkazov. Keď som takto videl, že Slánsky je priam takým nepriateľom strany ako ja a že mi zveril veľmi dôležitú funkciu v Československom národnom hospodárstve, dospel som k rozhodnutiu, že budem konať podľa príkazu Slánskeho a stal som sa tak prakticky a fakticky členom jeho ním pripraveného protištátneho centra.
A pro vás to mělo ešte jednu výhodu, Léble. Vy ste měl závazek také Rybkovi. Co to znamenalo?
Toto bolo pre mňa výhodné preto, lebo som mohol zo svojej funkcie člena národohospodárskej komisie a za priamej podpory Slánskeho tým ľahšie splniť záväzok, ktorý som dal Rybkovi v Londýne, že budem bojovať proti ľudovodemokratickej republike.
Ty cíle byli stejné, pravda?
Cíle boli stejné.
Jakou nepřátelskou činnost ste prováděl v národohospodárskej komisii? Konkrétne.
Do národohospodárskej komisie som prenášal Rybkovú tézu o životnej dôležitosti československého zahraničného obchodu pre československé hospodárstvo a to po línii klasického vývozu výrobkov ľahkého priemyslu, čo súčasne znamenalo zvýšiť výrobu ľahkého priemyslu na ťarchu priemyslu ťažkého. Táto nepriateľská línia Rybková, ktorú som prenášal do národohospodárskej komisie ja, bola totožná s líniou Slánskeho a s jeho príkazmi, ktoré prenášal do národohospodárskej komisie Frejka a na základe ktorej sme vypracovali dvojročný a päťročný plán.
Tak ste si tam porozumeli. Z jednej strany ten kanál šel od Rybky, z druhé od Slánskeho a bylo to nakonec totéž. Tak co ste zesabotovali?
Zosabotovali sme prestavbu československého ľahkého priemyslu na ťažký tým, že sme určili zámerne nízke výrobné čísla pre ťažbu všetkých kľúčových surovín, ktoré sme potom boli nútení dovážať zo západu. Takto sme postupovali vo všetkých prípadoch, kde sme pomocou určenia nízkych výrobných čísiel mohli sviazať určité výrobné odvetvie s kapitalistickým západom. Zo spolupráce s členmi národohospodárskej komisie som videl, že oni práve tak ako ja v dôsledku svojho nepriateľstva k socializmu, svojej protištátnej činnosti a najmä v dôsledku toho, že sú dirigovaní z jednoho centra, tvoríme jednoliatú, pevne sklbenú jednotku, ktorá slúži nepriateľským záujmom Slánskeho.
Slánskeho to znamená, čí zájmom, čí byl loutkou Slánský, čí ste loutkou byli všichni?
Ide o zájmy západných imperialistov.
Viděl jste v průběhu své spolupráce se Slánským a Rybkou mezi nimi bližší pojítka než ta, že oba zastávali stejnou nepřátelskou linii při výstavbě našeho hospodářství?
Ano. V septembri 1947 som navštívil Slánského pred svojím odjazdom na obchodne politické jednania do Moskvy na ústrednom sekretariáte strany. Pri rozhovore, ktorý sa týkal moskovských jednaní, mi Slánsky odrazu riekol, že vedúci činitelia strany už vedia, že Rybka je nebezpečným agentom západných imperialistov. a radil mi, aby som bol opatrnejší pri propagande, ktorú Rybkovi robí. Pre istotu som sa spýtal, či to znamená, že mám prerušiť spojenia s Rybkom. Slanský mi doporučil, aby som pokračoval vo spolupráci s Rybkom, len aby som bol opatrnejší pri rozhovoroch s ním, aby som pri jeho poprípadnom odhalení nebol sám kompromitovaný.
Čili aby to neprasklo.
Ano.
Dával vám Slánský někdy přímé instrukce k tomu, jakým směrem máte zaměřit svoji nepřátelskou činnost?
Ano, na jesen 1947 nám Slánský na užšom vedení Národohospodárskej komisie dal priame instrukcie. Do tých čias prenášal Slánského instrukcie na nepriateľskú činnosť Frejka. Keď sa Slánský presvedčil o tom, že členovia Národohospodárskej komisie spoľahlivé plnia jeho príkazy, prišiel sám na uvedenú schôdzku a rozvinul pred nami svoje plány orientovať československé hospodárstvo na západ. Slánský zdôraznil, že v tejto koncepcii hraje československý zahraničný obchod mimoriadne dôležitú úlohu a že nad tým za všetkých okolností udržať spojenie a hospodárske styky republiky so Západom a vytvoriť zo zahraničného obchodu pevné púto, ktorým bude možné spútať Československú republiku s kapitalistickým Západom. Keď Slánský takto otvorene vystúpil, ukázal nám, že je to on, ktorý riadí našu nepriateľskú činnosť a že nás považuje za svojich spolupracovníkov.
Otevřeně ovšem jen vůči vám, Londýnerům a ostatním živlům NHK.
Ano.
A teď vypovídejte, obviněný Léble, konkrétně o své nepřátelské činnosti, kterou jste po návratu z Londýna u nás prováděl a jak jste po zapojení do centra vedeného Slánským u nás sabotoval cestu k socialismu.
Po oslobodení som spolupracoval po tejto nepriateľskej línii hlavne s Hubertom Rybkom. Ako najužší spoločník Rybkov a súčasne člen centra som tvoril takto spojku medzi otvorenou agentúrou imperializmu reprezentovanou Benešom a Rybkom a protištátnym centrom vedeným Rudolfom Slánským. Medzi mojou spoluprácou a dohodou s Rybkom a členstvom v centru nebolo žiadnych rozporov. Obidve agentúry zamerili svoju činnosť na jeden jediný cieľ, reštaurovať kapitalizmus v Československej republike. Keď československá reakcia predstavovaná Benešom bola februárovými udalosťami smetená, prevzalo protištátne centrum Rudolfa Slánského iniciatívu k prípravám zvratu pomerov v Československu do vlastných rúk.
Změnilo se po vítězném únoru zaměření linie na ministerstvu zahraničním obchodu?
Nezmenilo. Medzi líniou dohodnutou s Rybkom a instrukciami Slánského nebolo žiadnych rozporov. To by bolo jasné. A ukázalo sa to a bolo oficiálne potvrdené niekoľko dní po februárových udalostiach, keď Frejka svolal poradu na ústredný sekretariát, kde mne v prítomnosti Goldmana Margolia riekol, že nám tlmočí Slánského príkazy, aby sa v koncepcii a línii československého zahraničného obchodu po februári nič nezmenilo a všetko zostalo pri starom ako za vedení Rybkovu. Ďalej to bolo oficiálne potvrdené, že Československo chce naďalej orientovať svoje hospodárstvo na západ aj zájazdom nového ministra zahraničného obchodu, čo bolo dohodnuté so Slánským a čo demonstrovalo voči kapitalistickým štátom, že sa v Československu po februárových udalostiach nič nezmenilo. Ja sám aby som dokázal kapitalistickým štátom, že budú môcť s nami obchodovať tak ako predtým, som dal príkaz úradníkovi ministerstva zahraničného obchodu doktor Diviškovi, aby sjednal obchodne politické dohody so Švajciarskom a Belgickom s väčším objemom, než mali za Rybkovej éry.
A nejen, že ste dával príkazy, vy ste sa také sám jezdil.
Áno, ja som sa na to odobral do Veľkej Británie, kde som ponúkol britskej vláde odškodné za znárodnenie, keď zjednajú s nami novú obchodne politickú dohodu. Využil som ďalej existenciu hospodárskeho združenia, organizácie emigrovaných československých kapitalistov a jej tajomníka Kurta Schwarza k tomu, aby usporiadali obed, pozvali naň význačných hospodárskych činiteľov Londýna, pre ktorými som rozviedol svoju koncepciu zapojiť londýnskych exportérov do československého zahraničného obchodu ako reexportérov. Na to som sa odobral do Holandska a Francúzska, kde som za cenu vážnych ústupkov zjednal zväčšený objem vzájomných hospodárskych stykov s týmito štátmi. Týmito akciami som si pripravil pôdu pre radu ďalších akcií, ktoré boli zamerané na spútanie Československej republiky so Západom a na vytvorenie závislosti od ňom.
K týmto jednotlivým akciám sa ešte vrátime. Vy ste ale v úvodu se doznal, že ste prováděl špionáž. A o tom vypovězte teď podrobněji a konkrétně.
Špionáž som začal prevádzať i hneď po svojom návrate z emigrácie do Československa v júni 1945. Došlo k tomu tak, že Mayer svolal poradu do svojho kabinetu na ministerstvo poľnohospodárstva, kam prišiel Nemec a ja. Spočiatku sme hovorili o problémoch Československého úradu UNRA, ktorý som na základe londýnskej dohody s Lees Rossem a Gorvinom založil v Prahe. Mayer prikázal, aby sme angloamerickým funkcionárom UNRI podávali všetky správy o československom hospodárstve, o ktoré oni prejavia záujem. Vzhľadom na to, že táto inštrukcia bola v línii mojho nepriateľského zamerania, som podľa nej konal a prezrádzal tajné informácie týmto angloamerickým agentom v UNRE. Medzi inými pracovali v pražskej misii UNRE tiež angloameričania Gorvin a Bergeton, s ktorými som udržiaval zvlášť dôverné styky. Schádzali sme sa nielen v kancelárii, ale tiež v kaviarniach a v mojom súkromnom byte, kde som týchto angloamerických agentov informoval o rôznych politických a hospodárskych problémoch Československa. I keď si pre veľký počet informácií už presne nepamätám, čo som Bergitonovi a Gorvinovi zdelil, viem, že som ich informoval o všetkých dôležitých národohospodárskych otázkach, ktoré mi boli známe z mojej vysokej funkcie a že som im ochotne zodpovedal všetky otázky.
Vám z tých otázek bylo jasné, že oba dva na vás vyzvídají tajné skutečnosti, že to sú špioni, ano?
Toto mi bolo jasné.
No, a jaké konkrétní špionážní informace ste tento špionům předával?
Gorvinovi a Bergitonovi som vysvetlil úzke profily československého hospodárstva, najmä nedostatky cínu, medí a iných farebných kovov. Informoval som ich o ťažkostiach, s ktorými sa stretávame pri vývozu výrobkov ľahkého priemyslu, ako sklo, bižutéria, textíl, obuv a tak ďalej. Informoval som ich ďalej o spriemyselnení Slovenska a o premiestnení niektorých priemyslových závodov z Čiech na Slovensko a tiež som im prezrádzal československú devizovú situáciu, najmä pokiaľ ide o dolary, švajcarské franky a libry. Ďalej som zariadil, aby Gorvina, Bergiton a ďalší angloamerickí funkcionári UNRI mohli navštíviť závody československého ťažkého priemyslu a priamo tam prevádzať hospodársku špionáž. V týchto prípadoch som zo svojej funkcie naliehal na ministerstvo priemyslu, aby menovaním dalo povolenie, čo sa stalo, a v dôsledku toho na môj zákrok navštívili Bergiton, Gorvin a ďalší angloamerickí funkcionári celý rad závodov československého ťažkého priemyslu, ako napríklad národný podnik Škodovka v Plzni, Českomoravská Kolm, národný podnik v Prahe a ďalšie. S Bergitonom a Gorvinom som udržiaval spojenie špionážnej povahy až do roku 1947, keď bola agenda UNRI v Československu zrušená a keď obidvaja opustili územie republiky.
Byli títo špioni, ten Bergiton a Gorvin, jediní špioni, s ktorými ste byl ve styku?
Nie, ja som udržal špionážne spojenie s radom ďalších
s kým?
Špionov. Tak napríklad s americkým špionom Hermanom Fieldom.
Dál.
S dôstojníkom Intelligence Service Conny Ziliakusom.
Dál.
S anglickým dopisovateľom Timesu Godfrey Lyersom. S viedenským dopisovateľom Timesu Smolettom. S americkým profesorom Neilom a ďalšími.
Tak vypovídejte o špionážním spojení s tým Godfrey Lyersom.
K špionážnému spojeniu s Godfrey Lyersom, s ktorým som úzko spolupracoval, došlo na jeseň 1945. Stalo sa tak na želanie Huberta Ripku. Vtedy mi Ripka vo svojom kabinete zdelil, že na základe našej londýnskej dohody o nepriateľskej spolupráci je nutné, aby som udržiaval styk s niektorými dopisovateľmi Západu a podal im informácie o československom národnom hospodárstve a zahraničnom obchode tak, aby angloamerickí obchodníci mali presný prehľad o hospodárskej situácii v Československej republike. Pritom Ripka konkrétne menoval dopisovateľa londýnskeho časopisu Times Godfrey Lyersa, o ktorom mi riekol, že ho už zná z Londýna a že mu zvlášť na tom záleží, aby som s ním udržiaval spojenie práve ja. O niekoľko dní som sa zoznámil s Lyersom v byte Majera a dohovoril som sa s ním na špionážnej spolupráci.
Vy ste videl toho Lyersa u Majera poprvne?
Nie, vlastne som sa s Lyersom zoznámil začiatkom roku 1945 na jednej z oficiálnych recepcií, ktoré usporiadala londýnská vláda v Londýne.
Co vám o ňom bylo známo?
Bolo mi o ňom známo, že je redaktorom reakčného časopisu britských veľkofinančníkov a že Times a že úzko spolupracuje s Ripkom a Majerom, a povedal mi to priamo Hubert Ripka. Ďalšie spojenia som vtedy s Lyersom nemal.
Jak došlo k vaší špionážní spolupráci s Lyersom po roce 45?
I hneď pri našom prvom rozhovore mi povedal Lyers, že má veľký záujem o československé hospodárske problémy a najmä o zahraničný obchod. Lyers mi pritom otvorene riekol, že všetky správy, ktoré dostane, nie sú určené pre tlač, z čoho mi bolo úplne jasné, že Lyers podáva tieto správy britskej špionážnej služby. Preto som sa s ním dohovoril na tom, že mu špionážne správy budem pravidelne podávať a aby si po ne buď do mojej kancelárie prišiel, alebo po ne poslal. Dohovorili sme sa konečne na tom, že ma v najbližších dňoch navštíví v mojej kancelárii na ministerstve zahraničného obchodu. O tejto dohode s Lyersom som referoval Ripkovi, ktorý bol veľmi spokojený a súhlasil s mojim postupom, pričom mi povedal, že už o veci je priamo od Lyersa informovaný. Lajes ma potom o niekoľko dní navštívil v mojej kancelárii na MZO a od tých čias mňa často a pravidelne navštevoval v mojej kancelárii. Schádzali sme sa tiež na oficiálnych príležitostiach. Udržiavali sme telefónny a písomný styk. Pokiaľ ide o tento písomný styk, sa uskutočňoval tak, že Lajas posielal ku mne svoju sekretárku, na meno ktorej si už nevzpomínam.
Tá Lajasová sekretárka sa menovala Dagmar Kacerovská. Byla vyslechnutá a tá v tejto časti potvrdzuje to, co říká. Ona vypovídá, že Lajas chodil k Léblovi pro špionážní správy sám do kanceláře na ministerstvo zahraničních obchodu, a to pod záminkou úředních novinářských interviewů. Je to pravda? Byly tu tyto záminky?
Ano, to je pravda.
A dál vypovídá, že ty návštěvy si umlouval Lajas s Léblem telefonicky. Ona sama, že ty hovory spojovala, případně vyřizovala, a někdy Lajas k vám, že posílal do kanceláře na MZO pro zprávy jí. Souhlasí to?
Ano, to souhlasí.
Tak teď, obviněný Léble, jaké špionážní zprávy jste Lajasovi předával?
V priebehu mojej spolupráce s britským špionom Lajasom som Lajasa informoval o všetkých dôverných a tajných okolnostiach týkajúce sa československého hospodárstva a zahraničného obchodu tak, aby britské kruhy mohli podľa toho uzmerniť a riadiť boj proti Československej republike a diskrimináciu československého hospodárstva. Tak si spomínam, že v roku 1946 som Lajasa informoval o jednaniach a obchodnej dohode so Švédskom, najmä o tom, koľko rúd dovážame a koľko ešte potrebujeme. Informoval som ho ďalej o tom, že jednáme s Polskom ohľade možností prepraviť tieto rudy cez poľské prístavy, že však vážne poškodenia týchto prístavov tomu bránia. V roku 1947 informoval som Lajasa o tom, koľko rud dovážame zo Sovietskeho zväzu, a poukázal som na to, že sme naďalej odkázaní na dovoz švédskych rud. Takisto v roku 1947 som informoval Lajasa o priebehu obchodne-politických jednaniach s Polskom, najmä o dohode o delbe výrobných programov, a povedal som mu, že sa tieto budú týkať výroby rušňov, guľkových ložisiek, nákladných aut a podobne, a tiež pomoci pri znovu výstavbe poľských prístavov. Lajasa som informoval ďalej o všetkých problémoch dvojročnice a päťročnice. Najmä som poukázal na to, že Československá republika, aby splnila päťročnicu, nakúpila v Spojených štátoch širokopáskovú válcovnu, zariadenie na výrobu pneumatik a ďalšie kľúčové výroby, a prezradil som tiež, akú úlohu hraje toto zariadenie v československom plánovanom hospodárstve. Ďalej som informoval Lajasa o úzkých profiloch, o ťažkostiach v súvise s pracovnými silami, nedostatku farebných kovoch a iných ťažkostiach, ktoré sa v procese splnenia dvojročnice a neskôršej päťročnice objavili.
No, nám je známo, Léble, že ste Lajasovi vyzrazoval ešte iné správy, správy, ktoré sa netýkali jen Československa.
Je pravda, že som Lajasa informoval tiež o československo-sovietských hospodárskych stykov. V decembri 1947 som ako šéf vládnej delegácie vo funkcii splnomocneného ministra uzavrel obchodne politickú dohodu so Sovietským zväzom, a vzápäť som informoval Lajasa o podrobnostiach týchto jednaní, najmä o funkcii cenovej klauzule, o tom, čo nám Sovietský zväz dodáva ako rudu, pšenicu, guľkové ložiska, pričom som udal aj výšku kontingentov. Informoval som Lajasa ďalej o tom, že doprava týchto tovarov nepôjde cez Polsko ako doteraz, ale cez ČOP Čiernu. A tiež, čo vyváža Československo do Sovietskeho zväzu, ako textil, investičné zariadenia, válcovaný materiál, naftové trubky a podobne. A takisto som mu prezradil aj v tomto prípade výšku kontingentov. Tiež som ho informoval o všetkých dôležitých princípoch, na ktorých budú Československo-sovietské hospodárske vzťahy budované.
Ty správy ste mu nepředával jenom ústne, už sme slyšeli z tej výpovědi Kacerovské, že i prostřednictvím sekretářky. Vypovězte o tom.
Lajasovi som podával písomné správy prostřednictvom jeho sekretárky, ktorá po predchádzajúcej telefonickej dohode prišla ku mne do mojej kancelárie na ministerstvo zahraničného obchodu a preukázala sa vždy listom od Lajasa, v ktorom žiada informácie potrebné pre britskú špionážnu službu. Tieto špionážne informácie som sám vlastnoručne napísal a v liste prostredníctvom jeho sekretárky Liasovi poslal, pričom sekretárka čakala na to, kým list dopíšem v mojej kancelárii alebo v kancelárii mojej sekretárky.
Koľko si bylo tých správ?
Takých písomných špionážnych informácií som podal asi 8 až 12 a vzhľadom na to, že som Lajesovi podal veľmi veľa informácií, si už nevzpomínam, ktoré z nich som mu podal ústne a ktoré písomne.
Byla vôbec nejaká tajná skutečnosť, o ktorej ste viedel, aniž by ste to Lajesovi neprozradil?
Lajesovi som prezradil všetky tajné skutočnosti, ktoré jeho zaujímali a ktoré mali veľký význam pre diskriminačný boj anglickej vlády proti Československej republike.
Vy ste s ním špionážne spolupracovali jen v Československu?
Nie. Roku 1948 sišiel som sa s Lajesom aj v Londýne. Vtedy som zahájil prípravné jednania pre obchodne politickú dohodu a sišiel som sa s Lajesom v jednej londýnskej reštaurácii, kde som ho informoval o priebehu mojich jednaní.
Kdo potom túto dohodu uzavíral?
Túto dohodu uzavrel potom roku 1949 Margolius.
Ale tú linku, tú koncepciu ste dával vy v 48. roce?
Tú koncepciu som dal ja v 48. roku a v 49. roku som Margoliusa presne instruoval, ako túto nepriateľskú linku má pri jednaniach uskutočniť.
Jaké další služby ste dělal pro Lajese?
Na žiadosť Lajesa som zariadil, aby firma Alcrow, na ktorej bol Lajes finančne zainteresovaný, bola vyňatá zo znárodnenia, hoci to odporovalo zákonom a spôsobilo Československej republike škodu. Takisto som mu vybavoval rôzne dovozné povolenia na dovoz šperku, kožušín a iných predmetov zo Švajciarska a Veľkej Británie.
Kdy pak ste prerušil špionážne styky s Lajesem?
Ja som neprerušil dobrovoľne špionážne styky s Lajesom. Keď v roku 1949 bola jeho špionážna činnosť odhalená a musel opustiť územie Československej republiky, došlo k prerušeniu našich stykov.
Vy ste doznal, že ste udržoval špionážne spojení také s americkým špionem Hermanem Fieldem. Popíšte toto svoje spojení.
S americkým špionom Hermanom Fieldom som naviazal špionážne spojenie už v roku 1939 v Krakove, kde sa Field zaoberal naznačovaním a zavezovaním agentov a špionov z rad emigrácie. V roku 1947, asi v lete, mi písal Field list z Ameriky, v ktorom mi zdeľuje, že hodlá prísť do Československej republiky ako vedúci delegácie architektov a žiadal ma v tejto súvislosti, aby som mu bol nápomocný. Ja som odpovedal Fieldovi takisto písomne a napísal som mu, že som mu ochotný pomôcť, najmä tým, že vybavím u ministerstva techniky, aby mu v každom ohľade išlo v ústrety. Tak sa dostal mojou pomocou americký špion Field do Československa, kde navezoval staré špionážne spojenia a prevádzal špionáž.
Kde jste se potom s Fieldem setkal?
Krátko po příchodě Fielda do Prahy telefonoval mi Vilém Nový a pozval ma k němu do bytu, pričom mi povedal, že tam bude náš starý spoločný priateľ z Krakova, Herman Field. Keď som prišiel k Novému, sišiel som sa tam s Fieldom a jeho manželkou. Field sa spočiatku zaujímal o všeobecné hospodárske a politické problémy v Československej republike, ktoré sme mu spolu s Novým popísali. Potom prejavil Field záujem o vplyv UNRI na československé hospodárstvo a najmä zahraničný obchod. Fieldovi som zodpovedal všetky otázky a najmä som mu povedal, že UNRA je hlavným prameňom československého dovozu. I keď nám nedodáva všetko to, čo potrebujeme pre rekonstrukciu a výstavbu. Ďalej, že nám UNRA robí ťažkosti pri vývozu určitých výrobkov ľahkého priemyslu, za ktoré by sme mohli dostať cenné devízy a za tieto nakúpiť stroje a suroviny, ktoré súrne potrebujeme. Fielda som tiež informoval o všetkých ostatných problémoch povojnovej výstavby Československej republiky, takže sa dozvedel odo mňa všetko, aby mal kompletný obraz o pomeroch v Československej republike a povedal som mu všetko to, čo som vedel z vysokej pozície sekčného šéfa ministerstva zahraničného obchodu.
To vaše spojení s Fieldem bylo častejší. Vypovieste o dalších setkáních.
Po druhé som sa sišiel s Fieldom v lete 1949. Vtedy ma zavolal sekčný šéf ministerstva zahraničného obchodu doktor Markus a zdelil mi telefonicky, že prišiel do Prahy Field, ktorý chce so mňou o niektorých dôležitejších otázkach hovoriť. Pozval som obi dvoch, aby prišli ku mne. Ten istý večer ma navštívili v mojom byte. Mimo všeobecných otázkach som informoval Fielda o akčných výboroch Národnej fronty, o katolíckej akcii, o spriemyselnení Slovenska a o československom zahraničnom obchode. O problematike Slovenska som informoval Fielda tak, že som mu povedal, že národnostná otázka v Československej republike nie je ešte vyriešená a že vládnúce kruhy sa snažia túto otázku vyriešiť urýchleným spriemyselnením Slovenska. U katolíckej akcii som Fieldovi povedal, že československá vláda chce vraziť klín medzi vyššou hierarchiou a nižším klérom. Chcel som takto vzbudiť vo Fieldovi dojem, že katolícka akcia je útočný manévr československej vlády proti cirkvi. Otázke akčných výboroch Národného frontu informoval som Fielda tak, aby mal dojem, že akčné výbory sú inštrumentom komunistickej strany, ako uchvátiť všetky výzdačné pozície vo štáte.
Čili Leble, vy ste tyto agenty imperialistických rozviedek nejen zásoboval tajnýma správama, nýbrž, vy ste im ešte mimo to dával takové argumenty, aby oni mohli provádět štvaní, pomlouvání a tak dále. A vy ste sám takové různé pomluvy šířil. Je to tak?
Ano, to som robil zámerne.
Tak byly dvojí ty informace nebo dvojí druh toho styku. Tajné zprávy a pak pomluvy a hanobení.
Ano, to je tak.
A to jste směšoval.
Prosím?
To jste směšoval, tyto zprávy obojí jste podával.
Ano, to jsem robil. Nevzpomínám si, čo jsem ještě Fieldovi povedal, ale doznávám, že jsem mu podal další dôverné a tajné informácie so zámerom poškodiť republiku a vo vedomí, že tieto správy mali zostať utajené v záujme republiky.
Vy ste menoval doktora Karla Markuse. Řekl ste, že ho k vám Field, že Fielda přivedl k vám tento Markus. Jaké to bylo spojení Markus Field?
Viem, že Markus bol ešte z krakovskej emigrácie z roku 1939 veľmi úzko spriateľený s Fieldom. Vtedy, keď ma Field spolu s Markusom navštívili, býval Fieldu Markusa a používal tiež jeho auto. Takisto viem, že si spolu dopisovali a že Markus bol tiež spriateľený s bratom Hermana Fielda, Noelom Fieldom, odhaleným americkým agentom, ktorý za vojny spolupracoval s Allen Dallesom. Tak ako mi Markus priviedol Hermana Fielda do môjho bytu, priviedol mi v lete 1949 Noela Fielda do mojej kancelárii na ministerstvo zahraničného obchodu, keď Noel Field bol vyslaný americkou rozvedkou pre špionáž v Československej republike. Vtedy som nemohol podať Noelovi Fieldovi špionážne informácie, keďže som bol tesne pred odchodom na medziministerskú poradu, kam som musel včas prísť. Markus hral tak úlohu sprostredkovateľa medzi mnou, Hermanom a Noelom Fieldom, pričom mi Noela Fielda priviedol do mojej kancelárie, Hermana Fielda do môjho bytu a bol prítomný môjmu špionážnemu rozhovoru s Hermanom Fieldom. Aké ďalšie spojenia mal Markus s Fieldom, neviem, nič mi o tom nepovedal.
Zmínil ste sa už o tom, že vaše další špionážní spojení bylo s Kony Ciliakusem. Vypovídejte, jak ste toto špionážní spojení navázal.
O Ciliakusovi som s Frejkom veľmi často hovorieval. Od Frejku som sa dozvedel, že Ciliakus hraje dôležitú úlohu v protištátnej a nepriateľskej činnosti Slánskeho centra. Osobne som sa zoznámil so Ciliakusom v roku 1946 prostredníctvom redaktora Rudého práva a člena centra Andrej Simone pri súkromnej večeri v Národnom klube v Prahe. K špionážnej spolupráce došlo v roku 1947, keď mi telefonoval Frejka, že hovoril so Ciliakusom a dohovoril sa s ním na tom, že Ciliakus bude nápomocný v uskutočňovaní našej koncepcie o sústavnom rozšírení hospodárskych stykov s Veľkou Britániou, aby tak Veľká Británia dostala rozhodujúci vplyv našou pomocou v Československej republike. Frejka mi pri tejto príležitosti povedal, že informoval Ciliakusa o Československom zahraničnom obchode a že mu, a najmä o stykoch s Veľkou Britániou, a že mu tiež odovzdal statistický materiál, o ktorý Ciliakus prejavil záujem.
A proč vás do toho zapojoval?
Keďže Frejka nemohol podať informácie o maximálnych možnostiach obchodovania medzi Veľkou Britániou a Československom, požiadal ma, aby som o tejto veci vypracoval písomné memorandum a aby som to odovzdal Ciliakusovi. Ja som Frejkovi prislúbil, že takýto materiál vypracujem, ale povedal som mu, že sa nemôžem zaviazať, že ho osobne Ciliakusovi odovzdám, keďže som bol vtedy veľmi zamestnaný. V takom prípade poznamenal som, zanechá materiál v kancelárii, kam si poň môže Ciliakus prísť a kde mu bude vydaný. Na základe tohoto pokynu Frejkovho som vypracoval obsiahli spis o 4 až 6 stránkach, kde som uviedol všetky položky, ktoré sú alebo ktoré by mohli byť predmetom vzájomnej výmeny tovarov medzi Veľkou Britániou a Československou. Postupoval som tak, že som vymenoval všetky predmety Československého zahraničného obchodu a vyčíslil som ich tak, aby boli lákavé pre britské hospodárske kruhy. Uviedol som tiež, že by sme mohli vyvážať do Veľkej Británie veľké množstvo válcovaného materiálu a naftovej trubky, hoci tento tovar Rumunsko a Sovietský zväz vtedy súrne potrebovali. Ďalej som vypracoval návrh na použitie britských kruhov ako reexportov československého tovaru na západ. Podľa línie Frejku som postupoval pritom tak, aby Ziliakus mohol odovzdať britským hospodárskym a politickým kruhom lákavé československé návrhy s presným statistickým vyčíslením, čo malo zostať utajené. Keď som potom Frejkovi zdelil, že Ziliakus tento materiál dostal, bol Frejka veľmi spokojený.
Pokračovalo pak ešte vaše spojení, špionážní spojení se Ziliakusem?
Áno. Vtedy, keď som Ziliakusovi tento písemný materiál odovzdal, pripravoval som práve obchodne politické jednania so Sovietským zväzom. To bolo Ziliakusovi známe a povedal mu to Frejka, ktorý, ako mi osobne riekol, Ziliakusa bežne informoval o priebehu mojich jednaniach. V tomto písomnom materiálu som Ziliakusovi tiež zdelil, že obchodná dohoda so Sovietským zväzom a kontingenty dohodnuté na rok 1948 neznamenajú odklon československého zahraničného obchodu od západu. Keď však na jeseň 1948, tedy po februárových udalostiach, som sa zúčastnil nových obchodne-politických jednaní v Moskve a keď došlo k zjednaniu väčších kontingentov, vznikli v britských kruhoch obavy, že teraz, tedy po februárových udalostiach, je československé hospodárstvo už definitívne spútané so Sovietským zväzom.
Od koho ste sa o týchto obavách dozvedel?
Dozvedel som sa to od riaditeľa koncernu Unilever Hanzarda a písal mi to tiež československý veľvyslanec v Londýne Kratochvíl, ktorý mal spojenie na britské miesta. V roku 1948 mi napísal Kratochvíl, že naši britskí priatelia, ktorí z iniciatívy mojej a Frejku propagujú v Londýne rozšírenie hospodárskych stykov medzi Veľkou Britániou a Československom, sú znekľudnení práve uzavretou dohodou so Sovietským zväzom. Bolo mi jasné, že ide o Ziliakusa a preto som napísal Kratochvílový list, ktorý celým svojim obsahom nadväzoval na písomné správy, ktoré som na jeseň 1947 odovzdal Ziliakusovi v Prahe.
Obvinený Leble, máme dopis, ktorý ste psal 22. října 1948. Je to ten dopis Kratochvílovi. Předkládám vám ho k vyjádření. Zase mě to přineste. Je to ten dopis, o ktorom hovoríte?
Áno, to je ten dopis, o ktorom hovorím a ktorým som chcel a v ktorom som vysvetlil Kratochvílovi, že československý vývoz do Sovietskeho zväzu sa skladá z 2/3 zo zvyšného tovaru, na ktorom Veľká Británia nemá záujem, a len z 1/3 z takého tovaru, na ktorom by mohla mať Veľká Británia záujem, takže obavy o socialistickú orientáciu Československej republiky sú bezpodstatné.
Psal ste jenom tento dopis?
Nie, k tomuto dopisu som priložil opis protokolov obsahujúcich všetky kontingenty zjednané medzi Sovietským zväzom a Československou republikou. A poslal som to preto, aby som takto umožnil Kratochvílovi presvedčiť Ziliakusa, že Frejka a ja sme nezmenili svoju prozápadnickú koncepciu ani po februárových udalostiach.
Předkladám vám dopis, opis dohody o výměně zboží mezi Československou republikou a Sovětským svazem na rok 49. Bylo to úřední vaše číslo jednací 1374 z roku 51, tedy tajné. Pochází to z trezoru z rádce Kratochvíla a vyjádřete se k tomu, jestli je to ten materiál, který jste posílal v tom dopisu, ke kterému už jste se vyjadřoval.
Ano, to je opis toho protokolu, o ktorom som hovoril. Týmto dokumentom som chcel umožniť Kratochvíľovi, aby nielen slovmi, ale aj skutkami presvedčil agenta Ziliakusa a jeho politických priateľov, že Frejka a ja sme oddaní stúpenci Veľkej Británie a nepriatelia Sovietskeho zväzu. Ďalej som chcel umožniť Kratochvíľovi, aby tento dopis postúpil britskej vláde a umožnil jej použiť tento materiál ako cennú, nebezpečnú zbraň v boju proti Československej republike.
Vy ste dosud nevypoviedel o všech špionážnych spojeních, ktorá ste měl. Uveďte další.
V roku 1946 predstavil ma redaktor Rudého práva, člen centra Andrej Simón, dopisovateľovi londýnskeho časopisu Times Smoletovi. So Smoletom som sa často sišiel v Prahe, v kancelárii, v mojom byte, v Rakúsku, v Recu rodičov mojej manželky a raz som tiež prenocoval v jeho byte. So Smoletom som udržoval veľmi úzke spojenia a podal som mu informácie o československom zahraničnom obchode a československom hospodárstve, ktoré boli veľmi cenné pre britskú špionážnu službu. Tak po koncom roku 1947 alebo začiatkom 1948, keď som navštívil Smoleta v jeho viedenskom byte, informoval som ho o priebehu jednaní o obchodne politickej dohody medzi Československou republikou a Sovietským zväzom v Moskve, ktoré som viedol ja ako šéf delegácie a vo funkcii splnomocneného ministra. Informoval som Smoleta taktiež o všetkých ťažkostiach a nesrovnalostiach, ktoré sa behom jednania prejavili a potvrdil som mu pritom, že moja snaha poškodiť pri jednaniach Sovietský zväz bola ostrým zákrokom Klementa Gottwalda znemožnená. Smoletovi som podal ďalej informácie takého druhu, aby Veľká Británia mohla dirigovať svoju blokádu dovozu strategicky dôležitých surovín do Československa. Keď som mu prezradil, aké dôsledky má práve započatá blokáda na československé hospodárstvo, aby britské kruhy mohli tým účinnejšie vyvíjať tlak na československú vládu.
Tohoto Smouleta ste proste zase informoval o všem, o čem ste viedel a co bylo tajné.
Ano, je tomu tak.
Informoval ste ho i o našem plánovaném hospodárství?
Ano, Smoleta som informoval aj o československom plánovanom hospodárství a o jeho opatreniach, taktiež o ťažkostiach, s ktorými sa stretávame pri vývozu výrobkov ľahkého priemyslu, ako sklo, bižutéria, textil, obuv a tak ďalej. Aj o tom, že s týmto vývozom sme v pláne počítali z hľadiska získania tvrdých valút.
Dokázal ste tomu Smoletovi ešte nejaké iné služby, mimo to, že ste mu dával špionážní správy?
Na žiadosť Smoleta som zariadil, aby bol poverený zastúpením firmy Kohinor Národný podnik v Rakúsku. A urobil som tento obchodný záväzok preto, aby som jednak spútal obchodne československé hospodárstvo so Západom a súčasne umožnil Smoletovi pod kepienkom legálneho obchodovania tým účinnejšie prevádzať špionážnu a rozvratnú činnosť v Československej republike. Dosiahol som toho u národného podniku Kohinor podvodnou informáciou o súhlasu vlády.
Vy ste tedy dal takové podvodné pokyny a odvolával ste sa na vládu, ačkoliv to nebyla pravda.
Ano, tomu je tak.
Nám je známo, že ste udržoval ešte další špionážní styky s predstaviteli imperialistických spravodajských služeb. Vypovídejte o tých.
Za môjho pôsobenia na ministerstve zahraničného obchodu ma navštívili veľmi početní predstavitelia americko-anglických kruhov, ktoré som informoval o všetkých otázkach týkajúce sa československého národného hospodárstva a zahraničného obchodu. Konal som tak ako člen protištátneho centra a využil som každú z týchto príležitostí k tomu, aby som poškodil záujmy Československej republiky. A preto som tiež podával týmto ľuďom špionážne správy.
Jestli pak obvinený Klementis vám niekdy nejakého takového špiona doporučil?
V roku 1949 v lete mi bol doporučený z kabinetu ministra Klementisa americký profesor Neil. Profesor Neil sa zaujímal o hospodárske problémy, najmä o plánovanie zahraničného obchodu a podal som mu informácie na troch schôdzkach, ktoré sa odohrali v rozpätí niekoľko dní. Na týchto schôdzkach sme sa dohodli v mojej kancelárii a sišli sme sa potom v mojom byte a na Barandove. Neil sa zaujímal hlavne o techniku plánovania československého zahraničného obchodu. Ja som Neilovi prezradil, že plánujeme teritoriálne československý zahraničný obchod tak, že rozdeľujeme dovoz a vývoz do čo možná najviac štátov, aby sme sa tak pre prípad krízy kryli. Týmto som vlastne prezradil zámerne Američanovi Fieldovi stratégiu československého zahraničného obchodu. Že tieto správy boli pre profesora Neila mimoriadne cenné, dokazuje aj to, že mi po svojom návrate do Spojených štátov napísal list, v ktorom vyzdvihuje moju pomoc a veľmi srdečne sa mi za ňu poďakuje.
Předkládám vám obvinený Leble dopis, datovaný 24. října 1949, podepsaný Fredem Neilem, anglicky psaný, kde je v podstatě uvedeno, jak velmi oceňuje Fred Neil pomoc, kterou jste mu poskytnul. A dále vám předkládám fotografii Freda Neila. Vyjadřete se k těmto dokumentům, které budou připojeny k soudním spisům. Je to ten dopis, o němž hovoříte? Je to ten Neil, o němž jste vypovídal?
Ano, to je ten dopis, o kterém jsem hovoril a kde se mi Neil poďakoval za pomoc, ktorú som mu poskytol. Na fotografii poznávam amerického agenta Neila, ktorým som sa stýkal v Prahe a ktorý sa mi písomne poďakoval za špionážne informácie, ktoré som mu predal.
Prerušuj asi na 15 minút. Posaďte sa zatím.